Pēc zemkopības ministrijas datiem ikdienas no Latvijas uz Lietuvu eksportē aptuveni 700 tonnas svaiga nepārstrādāta piena. Eksperti un zemkopības ministri iepriekš norādījuši, ka Krievijas blokāde pret Lietuvas piena produktiem var atsaukties uz mūsu zemniekiem negatīvi, samazinot iepirkuma cenas un apjomus. Taču zemnieki Latvijā gan saistībā ar Lietuvas-Krievijas piena karu optimismu par eksportu iespējām uz Lietuvu nezaudē. Latgales puses piena lopkopi Marika Rusiņa atzīst, ka visām ziņām par piena karu ar vien rūpīgi sekojot līdzi, taču tev uz vietas nekādu pārmaiņu nēsot.
Tagad neko nevar zināt. Viens moments viss pārgriežas. Bet, nu, es domāju, ka viņi neatteiksies nekad no Latvijas piena. Nu, vismaz pagaidām nav nekas un viss tā, ka pa vecam iet. Visu laiku cena kāp uz augšu principā un ļoti apmierināti esam ar cenu un ar samaksas laiku un visu.
Silvija Bračka no savu 100 laucamo govju saimniecības Lietuvai nodod ap 60 tonnu mēnesī. Arī viņa stāst, ka piena uzpircē nekādus signālus par kādām izmaiņām nav devuši. Lauksaimniece vēl norādīja, tomēr rastos problēmas, tad varētu pāriet uz kādu Latvijas piena pārstrādes uzņēmumu.
Turpmāk es domāju, ka nekas arī nemainīsies. Tāpēc, ka iet ziemas periods, piena paliek visiem mazāk un mēs rukšķiem nododu pienu. Bet tur jau daudz procentu, tur kad ir 27 vai 25% tikai produkcijas iet uz Krieviju. Liekas, ka viņiem tas neko daudz tur nemaina. Tā. No es skatos, kurš vairāk maksā, tā ejam. Tad ar nākošo piena kodu tad skatīsimies, kas tur. Var jau pāriet atpakaļ kaut kur uz Latvijas kombinātu kuru.
Arī Latvijas piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks skaidro, ka neskatoties uz kaimiņu valstu piena ķildu, pagaidām Latvijā nekādas praktiskas sekas nav novērojamas.
Tieši pretēji, ja mēs paskatāmies piena cena ir vēl nedaudz pakāpusies salīdzinot augustu ar septembri. Tikko apkopotie dati liecina, ka septembrī cena pat ir pieaugusi un pārsniegusi nedaudz 22 santiņus par kilogramu faktiski. Tas tikai nozīmē, ka šobrīd vēl nevar pateikt, kā šī situācija attīstīsies turpmāk, bet pagaidām nav nekāda pazīme, ka zemniekiem būtu kādas problēmas ar piena realizāciju, jo lietuvieši viņu pērk tāpat.
Vietējiem pārstrādātājiem izrādās piens nedaudz arī pietrūkstot, bet Latvijas svaigpiena ražotāji pēdējā laikā papildus arī nav vērsušies vai interesējušies par iespēju pāriet pie vietējiem pārstrādātājiem.
Tā kā tā ir, nu, zināms, spiediens uz mūsu piena pārstrādi, tad viņi to ir darījuši pietiekami apzināti. Nu, protams, arī tāpēc, ka viņiem vajag piena vairāk, nekā viņi paši var saražot. Bet viņi arī es domāju, nu, neveiks nekādas aktivitātes. Tikmēr, kamēr pasaules tirgu varēs par pieņemamu cenu pārdot industriālos piena produktus, gadījumā, ja mainīsies situācija pasaules tirgu, nu, tajā gadījumā varētu piena cena vienkārši kristies. Tas būtu tas pirmais simptoms, bet arī tas pašlaik nav noticis.
Daļēju Lietuvas piena produktu ievešanas aizliegumu Krievija noteica jau pirms divām nedēļām. Sinti Ambota, Latvijas radio.